Her en liten quiz. Du må svare det første du tenker.
Ok.
Hvilken farge det mest av I flagget I Brasil?
Grønt.
Hvilken farge har pengesedler I Donald?
Grønn.
Ja. Hvilken farge har bedriftshelsetjenesten som passer best for mindre bedrifter?
Grønn.
Ja. Grønn jobb bedriftshelsetjenesten som tilpasset mindre bedrifter. Få på plass bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
Hverdagen bedre med meny. Hver uke har vi over 100 nye tilbud, og denne uken får du blant annet bøkerøkte sommerkoteletter til 79,90 per kilo, 500 gram cevita-druer til 29,90, og 30% rabatt på et stort utvalg Toro bakemikser, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
Du lytter til en podcast fra Batong Media.
Från Luca sista var någon har ett ran.
Jag har ett ran. Vad det sa du?
Någon bank ligger.
Någon bank där har ett ran. Vem är det?
Det vi hører her det samme som man kunne høre I Stavanger sentrum 5. april 2004. For da gikk alarmen på telesentralen Nokas I sentrum.
Ja, det var jo, hva skal jeg si for noe, Nokas ranet var jo det som avsluttet en 7 år lang herjing av det ransmiljøet på Østlandet. Vi har jo laget ganske mye fra den perioden som sluppet på Podme og I gratismarkedet. Det var jo kanskje den mest spektakulære perioden I norsk kriminalhistorie med dette ransmiljøet med David Toska I spissen som det var mange aktører da. Startet I 97, det var sprenging av minibanker, det var verditransporter, det var banker og telesentraler og det kulminerte som sagt med dette ranet da 5. april 2004 og 20 år siden nå da. Og det var jo dramatisk. Det var jo en ren skuddveksling på domkirkeplassen og vi har jo snakket med Kjell Alrik Schumann for eksempel som var en del av dette ranet og som skjøt disse fatale skuddene som drepte en politimann så det var jo veldig dramatisk. Men selv om det var veldig dramatisk så det veldig sånn merkelig hvordan disse menneskene som var på domkirkeplassen ikke helt skjønte hva som foregikk. Fordi ranerne hadde jo kledd seg ut som politi, så de sto jo der bare som vakter, og folk passerer forbi, og bussen kommer. Og
ja det var kanskje ikke politi, men de hadde mørke kjeldresser og hjelmer med visir, og så hadde de dette hvite båndet, sånne refleksbåndet rundt en armen, som det kom jo frem I etterkant at de hadde på seg det for å hedre en kompis av miljøet der som døde like før Rana skulle jo egentlig vært med på ranet.
Ja, denne kompisen var jo en nær venn av David Toska, William Ellingsen. Han var jo også en sentral skikkelse. Han var jo til og med å rane, eller han stjelte Skrik I 94.
Da vi satt oss opp på åpningsseremonien av OL på Lillehammer, så kløv han inn vinduet på gamle nasjonalgalleriet og tok med seg Skrik.
Ja, og det som skjedde med Ellingsen var jo egentlig bare en forferdelig ulykke egentlig. Han var på en fest på Frogner, og så ble det noe krangel, og han som ble kastet ut, han dro og hentet et våpen og skjøyt mot døra, så sto tilfeldigvis Ellingsen bak den døra og ble skutt og drept da. Det var jo bare kort tid før dette ranet I Stavanger. Så derfor hadde de på seg en sånn sørgebånd. Ja, for planen var jo at det skulle se ut som om det bare var noen vakter som passet på en pengetransport, og dette skulle jo gå veldig fort, for de hadde jo funnet en sånn bakgård som de kunne ta seg inn via noen legekontor og noen greier, og I den bakgården så var det et vindu inn til noe, så de trodde jo da at det vinduet var bare å slå seg gjennom, og det var der planen sprakk.
Ja. David Toska hadde jo spanet I lang tid. Han bosatte seg jo I Sandnes der, eller var det I Stavanger?
I Stavanger,
ja. Ja, og brukte flere timer i den bakgården og sitte og gjemme seg bak en buss der og observere de som satt og telte penger på innsida og så på dette glasset. Men han gjorde en feil, han gikk aldri bort til glasset og banket på det.
Han bare, det så bare ut som en vanlig vindusrute, men det var jo et panserglass.
Ja.
Og da skjer jo det. Men vi skal jo ta med her at de hadde jo lagt en plan om å hindre politiet å rykke ut.
Mm.
Fordi de kjørte en stor lastebil opp foran kjøreporten til politihuset der og satte den i brann. Sånn at politiet da ikke skulle klare å komme seg ut, men så viste det seg at det var en utkjørsel på baksiden som de ikke visste om da, så politiet kom seg ut likevel. Men det som skjedde da var jo at de klarte jo ikke å slå seg gjennom dette glasset, og da ble jo Schumann kalt inn for å skyte seg gjennom den ruta, for han hadde en sånn AG-3.
Schumann fortalte jo det til oss, at da David Toska kommer ut til han og ber han om å komme inn i bakgården for å skyte gjennom denne glassruta, så blir jo Schumann sjokkert. Han bare, er dere ikke inne? Han trodde jo det var i ferd med å være over, ikke sant, at pengene skulle komme ut, og da hadde det jo knapt begynt.
Nei, da eskalerte det jo, fordi disse første politifolka som kom til domkirkeplassen, da ble det jo en skuddveksling, og en av ranerne ble jo skutt, ganske alvorlig såret. Og Schumann fortalte jo også at han hørte på sambandet at de hadde planer om å skyte han også, men... Det ble en skuddveksling, og det ble veldig dramatisk, og de kom seg jo, ikke minst for de som jobbet i banken her, altså inne i lokalet, og så ser du disse svartkledde skikkelsene som begynner å skyte mot denne ruta. Altså, det må jo ha vært helt forferdelig. Og de kom seg igjen til slutt, og stakk jo av med 57 millioner kroner da, i kontanter.
Jeg tror planen var å komme seg unna med betydelig høyere summer, men de ansatte på Nokas der klarte å lukke dette velvet, som, hvor de aller største pengene lå, og så var det vel noe som ble tatt med opp i en heis der også.
Jeg må jo si at for de som jobbet der, at de klarte å holde hodet såpass kaldt, at de klarte å få stengt velvet og tatt med en del penger opp i den heisen mens de driver og skyter mot den ruta, det er ganske tøft gjort, altså. Det må jeg bare si. Så det utbyttet ble jo ikke all verden, da. Det ble jo egentlig ikke det, for hvis du skal fordele 57 millioner kroner på så mange, så er det ikke så mye penger per mann da, for et sånt type stunt som det var. Men mye planlegging har sikkert kostet veldig mye penger å planlegge det.
Det har kostet penger å planlegge det, og så har du selve ranslaget, men så er det også mange medhjelpere som skal hjelpe etterkant med å hvitvaske penger, og hjelpe å holde ranslaget skjult, ikke sant?
Ja, nei, det er ikke noe tvil om at det er jo veldig kostbart, og selv om politiet hadde mange teorier om hvordan de reiste, når det var jo snakk om snø, skuter over fjellet, og det var ikke måte på, så viste det seg jo at de lå jo i dekning i en leilighet i Stavanger, ikke veldig langt unna. Ja, så i tillegg til det så ble jo som sagt en av ranerne skutt og alvorlig skadet, så det var jo litt dramatikk oppe i denne leiligheten da, med hva de skulle gjøre med han, og gi han livreddende førstehjelp, og så visste de jo ikke egentlig før de kom til den leiligheten at Klungland, den politimannen som ble skutt, faktisk var død.
Mm.
Og det, jeg tror de skjønte da at det kom til å bli en helt annen politiinnsats enn det hadde vært tidligere.
Ja, for de må jo ha følt opp gjennom alle disse årene da den ransbølgen herja at de fikk operere ganske fritt, for de var jo ganske frikke.
Men de var jo det, og politiet... Selv om de etterforsket disse tingene, så ble det jo ikke satt på sånn enormt med ressurser. Altså 6 måneder tidligere så skjøyte jo ned i sentrum av Oslo i forbindelse med Postens brevsentral. Det var en skuddveksling da, og det var jo ikke all verden av politiinnsats etter det heller. Men det er klart, når du beleirer nærmest hele Stavanger, husker justisministeren kalte det et angrep på demokratiet, og du dreper en politimann, så skjedde det som måtte skje, nemlig det at det ble satt på flere hundre mann fra politiets side, og Dørum, som var justisminister, sa «Koste hva det koste vil, vi skal ta dem», og det gjorde de også.
Ja. Jeg tror nok det aldri var intensjonen til David Toska eller noen i ransteamet at livet skulle gå tapt i Stavanger under dette ranet, men det var jo det som ble resultatet, og hovedgrunnen til dette, at det skjedde, var jo at politiet kom seg på plass, og det gjorde de fordi at ranet tok lengre tid enn planlagt. De skulle inn denne ruta, den skulle slås inn med en slegge, men de måtte skytes inn med AG3 i stedet for.
Denne forsinkelsen gjorde jo selvfølgelig at det ble et helt annet ran enn de hadde forestilt seg. De skulle kjapt inn, kjapt ut, stikke av gårde, og tror ikke de tenkte at noen skulle bli skadet under dette ranet. Det vil jeg tro var planen. Og at de da kanskje skulle slippe unna med det på samme måte som tidligere da. Men sånn endte det ikke, og det ble ganske tragisk egentlig hele greia.
Mange av disse ranerne fikk jo bildet og navnet sitt i avisa kort tid etterpå. Og de fleste var jo kjente for politiet. Men en av disse her, den mannen som vi kaller for, eller pressen i alle år, har kalt for sleggemann, som skulle slå en slegge gjennom dette vinduet i bakgården, sånn at ranslag kunne kommes inn. Det som var helt umulig å slå gjennom med en slegge, det var altså Erling Havnå.
Broren hans var jo en kjent bokser, og de vokste vel oppe på Grønland i Oslo, men Erling Havnå og broren hans flytta jo ned til Arendal etter hvert for å så bli en del av sånn kampsportmiljø der nede.
Ja, kickboxing, og altså, det var liksom idrett man forbandt disse her brødrene med da.
Men han var jo en solid fyr, stor og kraftig og sterk, og det trengs sikkert når du skal slå en slegge gjennom et vindu. Jeg kan forestille meg hvordan det var å stå i bakgården der og slå mot dette panserglasset og ikke en merke i den ruta. Det må ha vært ganske frustrerende.
Det er jo Erling Havnås historie vi skal få høre nå snart. Men det er ikke vi som har intervjuet Erling, det er faktisk Jonny Brenna som har gjort det.
Ja, Jonny har vi gjort mye med. Han har vært en viktig del av podcasten. Han har vært med oss på liveshow og gjort intervju med han, og han har vært en sånn ekspertkommentator i veldig mange av podcastene, og i dette tilfellet så kjenner jo Jonny Erling Havnå veldig godt, og vi tenkte det var fint å sende ut han som en sånn utskremt medarbeider for å gjøre dette intervjuet da med Erling Havnå.
Yes, Erling, velkommen til min lille leilighet på Jessheim. Så går det med deg?
Jo, bra.
Det var fint. Ja. Du, 20 år siden nå, ganske nøyaktig, da sto du med en slegge i en by i Stavanger. Hva tenkte du når den ruta ikke gikk?
Nei, jeg tenkte vel at dette her går dårlig.
Men hva var den første tanken din? Altså, hva var liksom innskytelsen? Altså, du... Dette skulle være kjeks. Ja, vi snakket om Nokas-ranet i 2004. Dette skulle være kjeks, jamfør Tosca, og så slo du med den der alt kraft.
Ja, og da skjønte jeg at det var feil informasjon. så ja, men liksom, da har du kommet til point of no return. Vi kunne liksom ikke snu. Altså, det var jo fortsatt at vi må stoppe. Det var ja. Jo. Men ja, så ble det som det ble da.
Men de som da sa det, det var i mindretall da, skjønner jeg.
Nei, vi var jo ikke avstemning. Vi
hadde,
liksom,
hadde ikke avstemning i bakgrunnen?
Nei, sånn stemmelokal var ikke det. Nei. Så det skjedde så veldig fort. At liksom, ja. Ja, og det er jo, du får sånn beskytning, så står du inne i en trommer, sånn at du har et lydbilde som er helt ellevilt. Og, ja. Så du går litt sånn utenfor deg selv.
Men jeg har vel et svar på spørsmålet mitt nå egentlig, men hvorfor fikk du slegga? Hvorfor ble du sleggemann?
Jo, nei, det var for jeg var den mest fysiske, kanskje, utholdende.
Ja, men det er jo ikke bare det. Du har vel en rotasjon og en dreiemoment i hofta som er trent i mange, mange år.
Ja, kanskje det. Jo.
Det er jo gammel kickboksemester også.
Ja, det har også vært.
Ja. Nei, men altså, vi skal snakke litt mer om Nokas etter hvert, men det var der du ble kjent da, en nasjonskjent, for å si det sånn.
Ja.
Og det er jo nå 20 år tilbake.
Ja.
Så tiden går fort.
Ja, det gjør det.
Du har jo vært en idrettsmann, nå var det dette her startet, og skal vi spole tilbake til oppvekst?
Ja, nei, jeg er født på Grønland, døpte Grønland kirke. Første steget jeg gikk, det var faktisk rett utenfor der Egon Olsen går ut, døra si, i kretsfengselet. Ja. Så Ja, altså jeg var født der og hadde noen år der, og så flyttet vi opp på ja, Rødtvet, Veitvet, slett der du kan midt imellom der, og så gikk jeg på Rødtvet skole da. Og der var det veldig sånn idrettsgreier, det var hele barndommen var veldig mye idrett. Jeg startet faktisk med egen idrettsklubb. Det var en liten gutt, den var kanskje 10 år gammel. Så jeg var veldig glad i å organisere.
Ja.
Så, ja.
Hva var det du drev med da, sånn ja, det var, idrett?
Det var jo løping og frihet, og vi den gang spilte fotball på det. Men på skolen så var det en lærer som vi kalte Frosken. Hans egentlig navn er, vet jeg ikke, men jeg traff den igjen senere, fordi at sønnen hans, han var lærer på et fengsel av City, så da hjelpte meg han, Frosken, kjøpte meg hjem på en permi. Ja. Så jeg traff den igjen, men han var veldig engasjert i friidrett, og i adidrett. Og den gangen i Groruddals var det jo skolemesterskap, det var Groruddalsmesterskap, det var Oslomesterskap, det var veldig, 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 så skolen gjorde veldig, veldig mye da.
Mm.
Så ja, altså etter hvert så ble det jo litt sånn i organisert i det, altså Oslo idrettslag, og så var jeg med på en del stevner og sånt i løping.
Men du var, hva slags løpere type var da?
Nei, jeg var jo Oslomester på 600 blant annet da.
Ja.
Så slags mellom...
Mellomstanser?
Ja, ja, kanskje ja.
Både hadde litt kraft og litt akselerasjon
ja,
og utholdenhet.
Ja, men jeg hadde ikke god frekvens til å være sprinter.
Nei.
Men så hadde jeg gått, veldig godt steg til å bare... så det ble sånn, men dette er jo barn- og ungdomsidrett, det er ikke noe mer enn det.
Hvor langt er vi tilbake nå? Hvilket årstall snakker vi om egentlig?
Ja, vi er i par av 70 kanskje. Nei, vi føler jo 71.
71, ja.
Jeg er født i 57.
Ja. Ja.
Så det var jo kanskje enda før det, som vi håpet, ja.
Hvordan var det vokst opp i det området der, da?
Det var bra, det, altså.
Ja. Ja.
Ut på den gangen, det var jo landlig. Mm. Oppå, ja, Skjøtterløkka, rett og slett. Det var jo jorder og hester, og vi hadde skogen, vi gikk jo til, altså, Lilloseter, så var vi var veldig aktive.
Mm.
Vi var ute hele dagen, ikke sant? Det var liksom, det var ikke noe annet å gjøre enn å være ute.
Det var jo sånn det var den tiden der.
Ja, ja.
Det var jo sånn for alle sammen, egentlig.
Ja, ja det var det, og jeg var så heldig at, liksom, jeg hadde to eldre søstre som ja, de bare passet litt mer på, men meg ga den bare opp. Jeg kjeftet, men til slutt så gir den bare opp. Så jeg kom og gikk liksom litt mer som jeg ville.
Ja.
Så, og jeg gjorde jo aldri noe gærlig sånn sett, altså, men... og jeg hadde en veldig bra oppvekst. Altså, mor og far min var supersnille og dønn av oss folk. Altså, det vil si, ikke organisert av oss folk, men de drakk bare ikke.
Nei, ikke sant.
Ja.
Mm. Men når var det du begynte med boksing eller kickboksing
da? Da var jeg 16, nei, jeg startet med karate, taekwondo, altså med Wolf & Wedde, var jeg 16 år.
Ja.
Ja.
Det var nede i byen, eller?
Det var i Kåmoskatt i gamle byen. Og da begynte jeg rørligere rett ved siden der.
Ja.
Så, og så boksa jeg da etter hvert på sentrum, i altså gamle byen, på gamle byen skole, så det var rett ved siden av hverandre.
Ja. Men var det bodde du på Tveita-området?
Ja, da jeg var 13 flyttet over til Tveita.
Ja.
Haugerud.
Tveita-Haugerud fikk jo et rykte etter hvert, litt senere etter hvert, med den Tveita-gjengen. Jeg vet ikke om du var, kjente noe til det miljøet der?
Ja, det var jo altså, masse gjenger den gangen. Vi kaller det gjenger, men det var sånn, den gruppa fra Bøler, Oppsal, Grorud, vet du, det var jo mange sånne.
Mm.
Men det som ble kalt Tveita-gjengen senere, det er jo egentlig sånn stort sett som, altså det som ikke er A og B-gjengen, liksom.
Mm.
Altså, som hovedsak kanskje består av mye etnisk nordmenn, da.
Ja, ja.
Så det er jo sånn jeg, ja.
Mm. Men hvor lenge var det du bodde på, i Groruddalen?
Ja, jeg flyttet til ned på Grønløkka, jeg gikk i lære, jeg var 17 år gammel.
Ja.
Da fikk jeg egen hybel der, for sjefen min eide en bygård der, eller eide flere.
Mm.
Og så flyttet jeg opp på Sørkedalen, der bodde jeg et par år, så var Sørkedalen siste året.
Ja.
Og så ned til Arendal i 1980.
Arendal i 1980, ja. Hadde du begynt å gå kamper og sånn da, eller? Sånn at du begynte å få litt kamper?
Ja, jeg gjorde masse kamper da, ja. Så da, jeg ble jo... Jeg fikk sølv i VM i 79. Jeg var med i VM, ja, det var jo egentlig bare femteplass her i VM. Jeg fikk bare ett seier ut av det. Og så... Nei, hvis jeg bare disket en annen fyr, men da var jeg slått ut, for jeg, ja, det er en annen historie. Men så vant jeg da i 1980, ja, vant jeg VM.
1980?
Mm.
Så du er EM-mester i kickboxing i 1980?
Ja.
Ja, jeg husker, Vi snakket jo om deg, jeg husker noen kolleger når jeg var I politiet da, I forhold til NOKA-saken der, at han var overrasket over at du var involvert, men så husker jeg som han sa det, noen av de, at han var I hvert fall en veldig god dommer, husker jeg det du sa.
jo, ja, jeg var veldig på rettferdighet, og ikke mer, altså jeg får si at det tre ting som en dommer skal gjøre I boksing og kickboxing og ja, sånn fullkontakt sport egentlig. Det som A, og det hele en, og et av det kjempesvært. Pass på utøvernes helse.
Ja.
Og så det to, det at liksom, reglene blir fulgt, det folk som mye mindre viktig. Mm. Og så tre, at det orden og ro rundt ringen, altså at det system på det her.
Mm.
Det skal du gjøre som kampleder.
Ja.
Og da prøver jeg å forklare folk, når jeg har hatt sånn kamplederkurs, du må tenke seg sånn.
Mm.
At to av dine sønner, eller skal også si døttere, skal gjøre opp med hvem som best. Og da det en ting med viktig, at ingen av de skal bli skadet.
Ikke sant.
Og nummer to, at ingen av dem jukser seg til seieren. Altså, ja. Så som I hvert fall ikke skal bli skadet. Så det å beskytte fighteren, det jo det som hovedjobben til en kampleder.
Mm.
Han så over skulderen hennes mens hun bestilte, og la merke til at hun valgte filet au fish. Og med ett ble han usikker på om de to egentlig hadde så mye til felles, og om de kjente hverandre så godt som han hadde trodd at de gjorde. Og mens han tenkte på det, så snudde hun seg, og så på han med et smil som gjorde at han var helt sikker på at det skulle være de to for alltid. Og det sånne åpenbaringer som gjør at folk står og kliner rett foran bestillingsautomaten noen ganger. Men sånn livet. Og McDonald's bare en liten del av det, tross alt.
Akkurat nå til alle hjemmefiksere som liker lave priser. Et Borg & Bitset med 70 deler til skrudde 249 kroner. Ingenting kan stoppe deg nå.
Keen på Norges feriekabriolet? Hytta med femmen? Hente en sofa? Roadtrip I Nord-Norge? Camping med gjengen? Hoppe fra Norges dyreste stupetårn? Flytte ut av byen? Vannski på Sørlandet? Svingersvest I Sandefjord? Eller rømme landet? Det ett fett for oss hva du skal. Med GetAround kan du leie en bil fra nabolaget ditt for en time eller mer. Leie en bil til det du vil. Last ned GetAround-appen I dag.
Hei, det Lars. Jeg produsent for Avhørt, og jeg har en viktig melding. Vi har akkurat gitt ut en bok. Avhørt fra ingenting til Norges største forteller historien bak seriene og episodene som du kjenner fra Avhørt-universet, skrevet av vår egen Stein Morten Lier. Boka koster 3,99, og du finner den hvis du klikker deg inn på batong.no.
Arendal, I anno 1980 utover, og det blir jo etter hvert en sånn her, litt sånn kjent by, litt rykte med den der litt vold på byen og litt bråk og litt sånne ting. Kulturen der nede, hvordan var det?
Ja, jeg tror det litt tilfeldig og litt overdrevet. Jeg tror ikke det var så jævlig mye bedre I Skien og Larvik og Tønsberg. Jeg tror ikke det altså.
Nei, for jeg husker jo I hvert fall sånn som Arendal var, det ble kalt for Bankedubyen.
Ja.
At det var liksom sånn der, det sto mye fightere rundt omkring I dører og litt av hvert, så det smalt litt. Det var liksom den kulturen da, som var gjenganger.
Det var nok det.
Mm.
Det var nok det. Men det, selv kommer du på 80-tallet, så var jeg så klagde jo de gamle gutta på at nei faen, det går jo ikke an å kline til folk, de får jo svære bøter. Altså, så, ja. Også på slutten av 60-tallet var det mye bedre. For da, ja. altså, sånn ville det jo bli. Altså.
Mm.
Så ja.
Ja, jeg husker I hvert fall at Jessheim også, som her sitter nå, hadde samme rykte på seg. Ja, det her smalt jo hele tiden.
På slutten av 70-tallet, jeg var oppe her på bygdefestet, slapp av. Jeg sa, hallo, det var ikke noe bedre her, altså.
Nei, det var vel sånn det var I bygde-Norge. Mm. Det var sånn det var.
Det var det.
Ja.
Og vi skal være glad for at den tiden forbi.
Ja.
For altså, jeg har jo opplevd å sett folk som ikke ønsker trøbbel.
Ja.
Bli et offer, liksom.
Mm.
Og det ikke vakkert.
Nei.
Så at folk skal få være I fred.
Mm.
Og hvis jeg ikke har lyst til å slæs, så skal jeg ha slæs på slæs. Altså, vi skal være glad for at det sånn.
Mm. Det blitt annerledes.
Ja.
Ja.
Og vi må ikke tilbake dit, for Guds skyld.
Ja. Du hadde en fyr som heter Gjerulfsen I klubben din, hadde du ikke det?
Jo, Bjørn. Mm.
Hvordan var han?
Han var en jævlig god fighter.
Ja.
Han var det. Så han fikk en tredjeplass I VM en gang I Ukraina, I Kiev.
Såpass,
ja. Ja, så han var Altså, når du så han ikke så veldig bra ut, altså, det var ikke noen body på noe, men han var en sånn liten betonkloss som Och tuff som fan alltså.
Så han hade ett visst rykte på sig där nere, skönt jag. Jag fallt från politiets sida.
Ja, men inte med våld.
Nej.
Nej. Men så han var ju skurk då. Mm. Ja, på fritid alltså på sig. Mm. Men han hade ju våldsgärd han inte.
Nej.
Men han var ju med liksom minibanker och spris med bröd och liksom.
Ja, ja, grunden till att jag spör om han är för att jag husker ju det namnet från Tveita-gjengen.
Ja, ja,
det var många Tveita-folk som på något sätt kände till vissa folk i Arendal genom han då.
Ja,
han var väl en som körte ganska bra på motorcykel och sånt
där. Ja, ja, han var helt rå där. Ja. Mm. Men det var många i Arendal som var.
Var det ja.
Mm. Rådreisen var därför jag kände fler som höll på.
Mm. Ja, nej, jag måste säga Arendal var en speciell by. Det pekte sig lite ut i den tiden där så men det gick
inte. Jag levde där så jag inte märkte det. Jag kom vad som var samling. Nej, men så levde, du vänder dig till där du lever.
Ja, ja, ja. Mm. Mm. Så men det gick inte bra med han, Gjerulfsen. Han
Nej, den tog på motorcykel och dessvärre så
döde
han.
Han döde han i motorcykelolycka. Mm, mm, mm. Och då skönte jag att det var mycket känt folk från min sida i alla fall som var där i begravelsen hans.
Ja, det var det nog ja.
Mm. Mm. Du var där du var?
Ja, jag var faktiskt den som ensam höll tale mot prästen så jag
wow.
måste fortælle om wow. Björns bragder.
Akkurat. För då inför idrott
Ja, självklart.
Mm. Yes.
Ja, också type, altså, han var ju väldigt hjälpsam type. Mm. Jag måste säga som hade väldigt gott rykte ja, i Björn, alltså bland alla.
Ja.
Så jag kanske minus Putin en del politifolk, men jag tror en del av de politifolk kan synas var vad för det var översiktligt och rättfärdigt liksom.
Mm. Ja. Mm. Nej, jag husker jag aldrig mött han, men jag husker namnet hans, var ganska gott känt nere i trakten där och upp till Oslo, så hörte du mycket om det.
Mm.
Men var det där du traff Tosca eller?
Ja, inte helt, men David var i Björns begravelse.
Han var det ja. Och jag tänkte att det var sån typisk träffpunkt där för väldigt många Arendal, Oslo och så vidare.
Ja, ja, ja.
David Tosca var ju ett gott känt blad hos oss i Oslo i alla fall.
Mm.
Så det var inte där du traff han?
Nej, jag träffade han senare på Lasarote, men då kom han bort till mig och frågade om jag var ärlig hemma för jag har hört mig mer i
allt. Vilket årstal snackar vi här då?
2003.
Akkurat.
Mm.
Og hvad vil du sige om Tosca egentlig?
Ja, han virker veldig ordentligt. Mm. Han er jo veldig ordentligt. Jeg kender jo David nå.
Ja.
Altså, så jeg har jo tøffet i Bergen og sådan der bor.
Ja.
Nej, men David er en veldig reflekteret og veldig, veldig ordentligt.
Ja.
Mm.
Så, men vi snakker om 2003, da begynner det å demre litt i forhold til ting som skal planlegges og gjøres da.
Ja, ja.
Så det var vel... Da kommer vi jo inn på det med Nokas etter hvert.
Mm.
Så jeg vet ikke hvordan du ramlet inn i det der. Kan du fortelle litt om det, eller?
Nei, David ble med en seilbåt på meg, og jeg ble litt imponert. Men jeg skjønte jo siden han kjente meg innenfor Bjørns begravelse, at jeg spurte om, er du familie med Bjørn? Nei, sånn. Og da visste jeg, 1 pluss 1 blir gjerne 2.
Ja.
så ikke det var en klipp på seg, så da måtte det være noe annet.
Noe annet, ja.
Så... Jag likar mig. Det var jag som imiterade, prövade imitera mig själv in då.
Ja väl.
Ja.
Jaha.
Så
på vilket måte då liksom? Var det
Nej, men alltså jag hade det inte så väldigt bra egentligen. Skilsmässa lite om också något på skilje mitt.
Mm.
Så jag såg för mig ran då. Jag tänkte kanske då bara spisa mig alltså ett land.
Ja.
Så
men husker du när han började komma med den planen sin då? När det var det? I Stavanger?
I Stavanger, det var 2003 det også, på høsten der.
Mm. Ja, ikke sant. Så da var det...
Ikke, men det var jo ikke det vi bytte med kjøpesenteret. Jeg hadde fått en opplysning om forskjellige ting, men det viser at mye av det ikke stemte. Selvfølgelig er det sånn.
Mm. Da var jo han borte i Stavanger der og drev og...
Og spannet litt der, ja. Mm. Det var før posten, da.
Ikke sant.
Kom da posten inn.
Ja. Du blir med på Nokas. Du visste du var det dimension av det eller?
Nej, det var det inte.
Inte?
Nej.
Vad tänkte du då när du får tillbud om att vara med på ett sådant ran och vad tänkte du var utbyte av det här? Vad kunde du få med dig? Husker du något av det?
Nej, vi snackade om det var ville få med sig någon hundra då, är sant?
Ja.
Så
ambitionerna var stora då.
Ja, och alltså det som jag tänkte det var som jag måste säga när jag ser att det är en ransfilm på min tid så kjenner at jeg nervøs hele tiden når jeg ser på det. Jeg synes jeg...
Ja.
Ja, jeg klarer ikke å se på det, så nervøs blir jeg bare kikke på det.
Og se på en ransfilm?
Ja, ja, jeg synes det helt jævlig å se på. Altså, helt jævlig spennende og bra. Ja. Og, så, ja. Og så tenkte jeg sånn, ok, vanlige penger kommer til å forsvinne.
Ja.
Og nå kan vi gjøre noe som, på en måte, hvis vi klarer å inn ut der, bare hente penger, for det var selvfølgelig det som var planen.
Ja, og så hadde den ruta vært sånn, så hadde
ja, ja,
det vært sånn.
Ja, ja, og så bare forsvinner. Ja. Og så tappet oss masse, og satt en rekord som aldri kan slås.
Mm.
Penger seg selv er ikke jeg så veldig interessert i.
Nei.
Det helt ærlig, så når jeg sier det, så må jeg også sier det, men det helt sant.
Mm.
Så hvis du spør alle mine venner opp i den tiden, har ærlig noen interessert i stor bil, flørset av penger, alle sier, alle har ikke bryr seg noe.
Nei.
Det er jo det som er sant.
Mm. Så motivasjonen din var ikke pengene?
Nei, det var ikke det. Det var jo egentlig å være med på noe. Ja, sant?
Noe du kan liksom, sitte og tenke på når du sitter i gyngestolen
ja,
og smiler.
Ja, jeg sa det at jeg må ha en historie på gamlehjemmet.
Ja.
Altså, ja. Så men altså... ja. Så jeg visste jo ikke helt... Altså, saken er at du går inn i et lukket miljø.
Mm.
Og det er noe, altså det jeg sier, alle lokka miljøer er på en måte, kan gli av gårde, fordi du har ikke noen som, du kan ikke fronte det overfor andre. For hvis jeg kan ikke si til et kompis at hør, jeg skulle være på sånn, så er du klien gæren, men du glir av gårde.
Mm.
Altså, tar du den, så tar du den, tar du den, så. Du er det lokka miljøet, og derfor sier jeg alle miljøer som ikke er transparente, er utgangspunktet potensielt litt farlige.
Ja.
Fordi de lever sin egen boble.
Mm.
Så, og det er det gjelder jo det gjelder storpolitikk og alt mulig, er det sant? Fordi hvis du lever i bobler, så det gleder jo litt lengre, fordi det var jo som sagt planlet mye mindre i starten, og så ble det større og større og større.
Ja.
Og da vi hadde med, ja, alle skal være med, alle skal være gøy, og jo flere kan, jo større, jo bedre, og jo flere folk, han så jo heller ikke for seg det resultatet, det vet jeg jo at han ikke gjorde. Så ja.
Ja, så da når ruta ikke gikk, så hva tenkte du i forhold til konsekvensene? Hadde du trua at, nå at den skulle komme ut av det her, eller hva tenkte
du? Nei, det rekker du ikke å tenke.
Nei.
Nei.
Hva tenker du på i en sånn situasjon? Du har stått og svingt den slegga og, gang på gang, og det skjer...
Nei, det jeg tenkte er at vi må gi oss. Tenkte jeg inni meg.
Vi må gi oss.
Ja, vi må bare få komme oss bort herfra.
Ja.
Men så skjøtte jo, da var det ikke folk der inne lenger, så da begynte han å skyte på ruta, og da begynte han så smått, og så kom sjumannen og skjøtte resten ned da.
Ja.
Så, ja.
Mm.
Akkurat nå til alle hjemmefiksere som liker lave priser. En slangetrommel fra Gardena på 20 meter til vanntette 499 kroner. Ingenting kan stoppe deg nå.
Nå er det mai-fest i Kiwi. Det feirer vi med lave priser på frukt og grønnsaker. På 300 gram Juanitas tomater setter vi prisen til 29,90. På assorterte 65 gram salater fra Bama holder vi prisen på 12,90. Og på 500 gram røde druer fra Cevita setter vi prisen til 29,90. Og husk, alle Kiwi Plus-kunder får i tillegg 15% tromfbonus på all fersk frukt og grønt. For det er vi som er prispresserne, og vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
Vi vet jo hvordan det gikk i forhold til Rane, så jeg har ikke utdypet det noe mer, men hva tenkte du, eller hvordan var det du hørte at det var en politimann som var
skutt? Nei, det hørte jeg da kom hjem til Arndal på Dagsrevyen på kveld 21. nytt. Ja.
Ok, så du kom deg hjem ganske kjapt?
Ja.
Ja. Hva tenkte du da?
Nei, da tenkte jeg, nei, det var over.
Det var over?
Ja, ja, det kom ikke unna. Og det er jo sånn innerst inn, så håper jeg sikkert at det skulle komme unna, eller?
Ja.
Og det er helt ærlig. Det er helt ærlig. Selv om jeg ikke er mulig å bli arrestert, så vet jeg, og visste jo helt at det er jo helt riktig.
Mm.
Ja. Er det sant?
Hvordan var det du ble arrestert av bakgrunnen der?
Ja, det var jeg satt på grunnen av, men bakgrunnen var jo at liksom, det er en lang historie, men altså, det ble gjort et ran oppå Hemsedal, så var det en fyr som hadde vært hjemme hos meg, som ikke ante var drømme. Jeg visste han var med småkrimmer, men han var hjemme hos meg, så han hentet noe bokseutstyr på loftet mitt. For han låste vaskemaskin. Ja, han låste vaskemaskin, men så unga med på loftet og hentet noen bukser og sånn, tatt tannbørsten min og lagt av, for det trenger jo ikke barn når de skal leke med hansker. Mm. Når han vasker tøy, så er det sikkert tannbørsten min, tenker han. Så tar han med seg tannbørsten min. Er sant?
Ja.
Så,
han tok med din tannbeskytter?
Yes.
Okay.
Og så ble den glemt igjen, helt utrolig, i en rannsbil.
Ja, i Hemsedal?
Ja, jeg tror det var Hemsedal.
Ja.
Og så fant hun DNA der da.
Ja, for det ble tatt DNA av den tannbeskytteren etter det ran i Hemsedal.
Ja, så spør jo han hvem sin tannbeskytter.
Ja.
Det en av havnebrødene. Ups.
Å oh, ja.
Akkurat. Og så sjekker de da, Magne, for Magne broren min dør.
Ja.
Så sjekker de da... DNA på hans avdøde kropp da, og ja, ikke helt lovlig,
nei.
Men da fant de ut at nei, det var ikke han, men det var så litt av denne broen.
Mm, ikke sant.
Så, mm.
så da var det...
Men jeg glad for det.
Ja.
Jeg må si helt ærlig.
Mm.
Jeg, selv om det ikke var så jævlig gøy altså, med rettssaken, men altså, jeg fortjente det. Altså.
Mm. Ja.
Ja, absolutt.
Mm. Blev du tatt av beredskapstroppen eller og full pakke med våpen?
Nej, de, ja, det fick jag inte med mig. Det var så mycket folk att
ja.
Ja. Så men det men det är rätt.
Mm.
Jag alltså jag har ingen sån nag till verkligen någon fängelsebetjänt eller någon polis eller noll.
Mm.
Nej.
Pengar, var är de? Kom med det då.
Ja, det var akkurat det. Nei, men altså, som jeg sa mange ganger også, hvis du legger 50 millioner bag på utsiden av på torget på Lørdagsfjell på Stavangerfjell og går og tar en øl, så de pengene borte når du kommer ut. Altså, du har ikke kontroll på dem.
Nei.
Så de ble, ja,
borte. Fikk du noen penger, eller?
Nei.
Ingenting?
Nei, altså, det var noe småttere. Så, ja. Men det de forsvant meg en gang.
Mm.
Så, ja.
Mm. Hva tenker du tilbake nå, hvis du skal reflektere sånn 20 år tilbake, liksom? Var det... Hva du har vært gjennom, og hva har det vært det, ja?
Nei, altså, du kan tenke deg foreldrene mine, sant? De er jo helvete, de er jo søsken, og, og nevøren, jæser, og you name it, og venner, men ikke minst, altså, ekskona mi også. Vi var jo skilt en gang også, men vi var jo veldig gode venner for dem deres, og det er vi enda. Jeg er forresten gift med en veldig, veldig god venn av meg. Men særlig barna mine da. Mm. Altså, det jo klart at jeg forsvant når sønnen var 10 år, og datteren var 15, så jeg forsvant for en ungdom og et barn. Og så kom jeg ut, så det to voksen igjen. Han var 21. Han var sterkere enn meg. Wow. Til meg i markløft og slo hare meg. Så liksom, det blir litt sprøtt. Men vi har veldig god kontakt, altså. Men bare si, jeg er veldig stolt av det. Jeg er utrolig stolt av ungdom min.
Ja.
Det ja, altså det altså bare det altså sømme jobber jo fast jobb i Arendal brann og redning og at de jobber på sånn statsnav med å bevilge penger til barn med utfordringer og de trives veldig godt på jobben. Bare at datteren min sier den jobben kan ha til 75, for det så da, liksom, wow, sånn jobber så gjerne alt.
Ja, ja.
Så nei, jeg er veldig, veldig stolt av det. Og så har jeg to barnbarn, de har fått det rett vær, så de er veldig stolt av
det. Ja, akkurat. Litt på soningssituasjonen da, hvordan var den?
Ja, det er jo...
Bare først, hvor mye fikk du egentlig?
16 år.
16 år fengsel? Ja. Ikke noe, fikk ikke en forvaring du?
Nei.
Nei.
Nei, det gjorde jeg ikke.
Mm. Det var jo først nå at det begynte å bli delt ut forvaringsdommer i ransaker i NOKA-saken.
Ja.
Mm. Så 16 år, hvordan forløp soningen og hvordan var det?
Det var nesten 8,5 på lokka institusjon.
Ja, det var altså samtale da med sleggemannen Helge.
Ja, første del, det kommer en episode til. Og det jeg hører her, det var en veldig streng dom å få for en person som var helt ukjent for politiet, eller det var flere politifolk som kjente til han, men det var utifra hans virke som kampsportutøver. Han hadde jo ikke sittet i fengsel før, hadde jo ikke noen dommer bak seg.
Nei, som regel så er det jo slik at man kanskje får noen korte dommer, og så eskalerer dette her, og så hvis du ikke tar livet av noen da.
Ja.
Men selvfølgelig, han var jo en person som ikke var, så vidt vi vet, dømt for noe tidligere. Og det å få 16 års fengsel for det greiene må ha vært...
Ja, det er heftig.
Ja, heftig greier altså.
Ja, og så Erling beskriver jo her situasjonen som han var i da han sa ja til å være med på Nokas Rane. Han har vært gjennom et samlivsbrudd og var veldig langt nede og ville liksom gjøre noe crazy da. Og det var da han kom i kontakt med David Toska ved en tilfeldighet. Og, men i Erlings hode så tenkte han jo at kanskje det kan være noe type spritsmugling eller noe sånt han skulle være med på, men så under et år etterpå så befinner han seg i Stavanger og er med på Norges historiens største ran.
Med den dramatikken og de konsekvensene det fikk.
Og det fikk jo konsekvenser for Erling Havnå, han måtte tilbringe mange år i fengsel, og i neste episode så får vi høre om hvordan han opplevde det, blant annet at han på et tidspunkt ikke ville ut av fengselet, han trivdes der faktisk.
Han synes det var ok å sitte inne.
Ja, og det kommer en veldig gøy historie om da politiet trodde at Havnå var i ferd med å flykte med helikopter.
Så da er det bare glede seg da, til neste episode neste uke.
Ja, og da vi får høre mer om refleksjonene som Erling Havnå gjør over retninga som livet hans har tatt.
Avhørt produsert av Batong Media. Redaksjonen vår består av Stein Morten Lier, Helge Målvær, Marius Bakka og meg selv, produsent Lars Christian Nygaardstrand. Temamusikken vår laget av Altered States, og du finner Avhørt på Facebook og Instagram. Vil du høre eksklusive serier fra Avhørt 1,5 år før alle andre, finner du disse på Podme. Gå inn på podme.no eller last ned Podme-appen. Ansvarlig redaktør for Avhørt Stein Morten Lier.